Ársskýrsla ráðgjafa 2018 til 2019. Ráðgjafi 50% af starfshlutfalli. Vinnudagarnir eru þriðjudagur, miðvikudagur og fimmtudagur, tveir heilir dagar og einn hálfur. Á þeim tímum félagsmönnum velkomið að koma á skrifstofuna og tala við mig án þess að panta sérstaklega viðtalstíma. Ég sendi öllum nýjum félagsmönnum kynningarmöppu og hringi svo fyrsta símtal í þá og eða teka móti þeim og aðstandendu þeir á skrifstofunni, kynni fyrir þeim trúnaðamannakerfi blindrafélagsins og hvað á döfinni hjá félaginu hverju sinni, eins og opið hús og bókaklúbin. Ég segi frá vefarpinu. Auk þess banta ég félagsskírteini og stimpla fyrir þá félagsmenn sem þess óska, sæki frían aðgang af 18-18 og 18-19 fyrir lögblinda félagsmenn og séum að senda beiðni afskráningu á þessum fríðindum 18-18 og 18-19 við andlát eða afskráning úr félaginu. Ég fylgi nýjum félagsmönnum í fyrsta skipti sem þeir sækja opið hús og borða með þeim í hádeginu. Ég held utan trúnaðmannakerfi blindrafélagsins og skipleg starfs- og fræðsludag tvisvar á ári. Í september fengum við Einar Kára Bjarnason, sálfræðing frá Lífi og Sál, sálfræðistofu EHF, sem fjallaði skilin milli vinnu og einkalífs, erfið samtöl, jákvæð og neikvæð samskipti. Þórkatla Aðalsteinsdóttir, sálfræðingur hjá Lífi og Sál, sálfræðistofu EHF, sömuleiðis, kom í apríl með fyrirlestur kulnun í starfi og verður svo með handleiðslu fyrir okkur fjögur eftir fyrirlesturinn. Ég hringi umsækjendur ferðaþjónustunar þegar hreyfilssamningur þeirra tilbúin til undirritunar, afhendi hann og fer yfir reglurnar með þeim. Ég sendi formunum deilda, Norðurlandsdeild, Suðurlandsdeild, Suðurnesjadeild og Ungblind, skrá yfir nýja félagsmenn. Ég sendi stjórn félagsins skrá yfir nýja félagsmenn mánaðlega og held líka skrá yfir látna félagsmenn. Nýjir félagsmenn frá síðasta aðalfundi eru orðnir 66 núna í mars 2019 og látnir félagsmenn á þessu sama tímabili eru 52. Arnheiður Björnsdóttir.